Jamen, så kan jeg da takke for invitationen, når jeg nu ikke kan takke for velkomsten. Ja, du gjorde så. Der er ingen problemer der. Men når jeg var her i, på Nylandsvej for år tilbage, så kendte jeg en hel del af jer unge der. Fordi så havde I været på Solgården, og det havde jeg også. Det er der sikkert nogen af jer, der har alligevel. Jeg har bare ikke været der. Så af hensyn til jer, vil jeg bare sige, efter at jeg forlod efterskolen, så har jeg været ansat i Luthersk Mission. Igen. Det er der, jeg har haft mit arbejdsliv. Som familiekonsulent. Og det er det, jeg arbejder med nu her. Og det er, og det passer rigtig godt til mig, det er sådan et meget, hvis man siger, mangeartet arbejde med alle mulige forskellige opgaver. Mange samtaler med folk. Og for eksempel i går, der var jeg på Virksund og holde en prædiken og sådan en eftermiddagsting, sådan var lidt i den lettere ende, men en prædiken, og det var en prædiken, jeg havde holdt før, så det var sådan forholdsvis enkelt. I eftermiddag, der har jeg været på Hvidebæk Kristne Friskole til en pædagogisk dag og sige noget om, hvordan tale om køn og seksualitet ind i en kristen friskole, særligt med fokus på homoseksualitet og kønsdysfori. Det har jeg også holdt før, så det var også forholdsvis til at gå til. Nu er jeg her og skal tale om det her. Det har jeg været nødt til at forberede sådan lidt forfra-agtigt, fordi jeg har sagt lidt om det her tidligere, men det er ikke noget, jeg sådan er 100 meter mester i. Det ved jeg heller ikke, om jeg er i de andre ting, men der var en, der sagde til mig, prøv at høre, folk får jo altid den bedste udgave af dig lige nu. Ja, det er rigtigt. Så det kan give frimodighed. Men jeg vil rigtig gerne prøve at sige noget om det her med, når troen mistes. I har, nogen af jer, sikkert læst det, der er sendt ud af program. Nu skal jeg se, om jeg kan køre den her frem. Hvor der står sådan her, at det er en stor smerte, når et barn eller en ven vælger troen fra. Hvordan taler Bibelen om frafald? Det vil jeg sige lidt om. Men ellers vil vi have stort fokus på det her med, hvordan agerer vi som fællesskab, som nær relation, når det er, at der er mennesker, der står os nær, som vælger en anden vej, end det vi måske både har bedt om og ønsket for dem i deres liv. Og det er, som Peter siger, jeg vil undervise lidt først, så vil der være tid til lidt samtale, så er der kaffe, og så vil vi have sådan en delerunde. Og så vil jeg bare sige, det der med, at vi er flere generationer her, jeg er så glad for, at det er en aften, hvor I unge også er her. Virkelig glad for det. For vi kan lære rigtig meget af hinanden. I det hele taget, hvis vi skal undgå, at der er, om jeg så må sige, mange, der forlader vores fællesskab, så skal vi være gode til at inkludere hinanden, uanset om man er 18-20 år, eller man er 60 eller 70 år. Altså, at vi har forståelse for, at vi er forskellige steder i vores liv. Og derfor er det så godt, I er her. Jeg har også tænkt på hjemmefra, at hvis du nu sidder og er her, det kan både være jer unge, men det kan også være en af os andre, som tænker, der er ingen, der kan se det på mig, men jeg er reelt bange for, at jeg er på vej væk fra Jesus. Jeg kan faktisk ikke rigtig snakke med nogen om det. Så har jeg lyst til at sige til dig, også med afsæt i det her i aften, at nu bliver der et forum, og det tænker jeg ikke, det er lige det, du skal smide ud i delrunden. Men så er der nogen at gå til, og række ud til, og vende det med, og dele din bekymring med. Det bliver på en eller anden måde legalt, også efter, at vi nu har haft det her tema. Fordi man kan jo hurtigt have sådan travlt med mange andre i det her felt. Men jeg tror, mange af os i en periode af vores liv kan have tænkt på, hvordan skal det gå med mig og mit liv med Jesus? Så skønt, at vi er her i flere generationer. Nu vil jeg sige lidt, eller bare lige nævne nogle ord her for jer omkring det med frafald, når Bibelen taler om det. Og der vil jeg pege på et ord fra 2. Timotheus 4:9. Og jeg tænker, det er Demas, der er på vej ud af døren der, for der står, at Paulus han siger til Timotheus, skynd dig og kom snart, for Demas har forladt mig af kærlighed til denne verden. Når mennesker mister troen, så er det jo ikke altid efter den her skabelon. Måske er det det sjældneste. Men det var altså tilfældet her ved Paulus' gode kollega og medarbejder, Demas. Han har, for at bruge ordene, forladt mig af kærlighed til denne verden. Jesus fortæller en lignelse om to sønner og deres far, og den ene søn siger, far, giv mig den del af formuen, der tilkommer mig. Og faren gør det. Han giver ham det. Og så rejste han bort, den unge søn, og øslede sin formue bort i et udsvævende liv. Han forlod sin far og det, han havde lært der hos ham. Og så siger Paulus sådan her i Romerbrevet kapitel 9, jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte. Jeg ville ønske, jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. Altså de her tre eksempler, man kunne også finde andre eksempler. Vi kunne nævne både Saul og Judas og flere andre eksempler fra Bibelen. Men de her tre eksempler viser noget af den smerte, der er forbundet med det her tema. Noget med at forlade, vende noget og nogen ryggen. Og Paulus siger, jeg har en stor sorg. Og nu er jeg sådan meget visuelt anlagt, og for mig så kan det sådan være måske godt at få sådan et helt almindeligt menneske på her, ikke også? Jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte. Jeg ville ønske, jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis den her kvinde, hun kunne få lov til at leve med Jesus. Der er mange ord, Paulus har sagt, som jeg synes, jeg kan spejle mig i. For eksempel, når det gælder min identitet som kristen, det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Det synes jeg, det kan jeg så meget se mig selv i. Jeg kan simpelthen ikke få mig selv til at sige det der, Paulus han siger her bag ved mig. Og det håber jeg, der er plads til, at jeg ikke kan. Vi skal vel ikke alle sammen sige præcis som Paulus. Det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kan ikke sige, at jeg er klar til at blive forbandet og skilt fra Kristus, for at hende her, hun skal blive frelst, hvis hun var min landsmand. Det kunne Paulus. Og hvis jeg forstår det rigtigt, og forstår det, han mener, så har jeg enormt svært ved at sætte mig ind i, hvordan han kan sige sådan. Men det gør han. Vi reagerer forskelligt, også når vi læser sådan noget her. Og prøv at høre, det er faktisk en af de ting, der er vigtigt, at vi sådan noterer os her i aften. At det skal der altså være plads til. Og derfor har jeg også våget det ene øje ved at sige, jeg kan faktisk ikke sige det her, Paulus. Det kristne fællesskab har, tror jeg, enormt stor betydning for, hvordan det her med troen, at blive bevaret i troen eller glide fra troen, det kan opleves. Jeg har lyst til at læse et lille afsnit for jer, som nogen af jer vil kunne relatere til. Det var sådan, at Luthersk Missionsforening med den generalsekretær, der var før ham, vi har i dag, der hedder Søren Skovgaard Sørensen, Jens Ole Christensen, ham og ledelsen i LM lavede sådan et arbejde om nogle kerneværdier i Luthersk Mission. Og der har jeg sådan lyst til at læse, hvad han siger omkring afslutningen på det arbejde. Der siger han sådan her, plads til at være undervejs. LM ønsker at være en åndelig, tydelig bevægelse. Mennesker skal ikke være i tvivl om, hvad vi står for og hvad vi ikke står for. Ikke mindst i et åndeligt forvirret klima, som det nuværende er. Det er meget vigtigt, altså at være tydelig. Og så kommer det. Men det er lige så vigtigt, at der hos os er plads til mennesker af mange slags. Også dem, der ikke er overbevist om, at LM-linjen, hvad det så er for en, er rigtig i alle spørgsmål. Og dem, der er på vej ind i eller ud af vores fællesskab, og dem, som kæmper med vigtige spørgsmål i troen. Og videre fortsætter Jens Ole, og ikke mindst er det vigtigt, at mennesker får lov til at sige det højt. For enighed på sandhedens grund er sundt, men enighed, der bliver skabt af et psykisk pres og partidisciplin, skader på lang sigt. Vi kan skabe meget åndelig usundhed, hvor mennesker begynder at hykle en overbevisning, de ikke har. På kort sigt kan det godt se pænt ud, men på lang sigt, så holder det jo ikke. Og det bliver simpelthen for svært at være i, og så bakker man. Og der har vi virkelig et ansvar som fællesskab til at netop prøve med den her overskrift, give plads til at være undervejs, og give plads til at sige, det er jeg slet ikke lige afklaret i. Ellers tror jeg, at det kan være sådan, som det sådan er forsøgt illustreret heroppe, at så kan der være det der med, at man sådan stille og roligt og måske ubemærket glider og forlader det, som man var en del af. Hvorfor forlader mennesker Jesus og det kristne fællesskab? Det vil jeg godt lige opholde mig lidt ved, inden vi prøver at se på vores reaktioner på det. Og det her delt op i to sådan underafsnit. Jeg tror, at der kan være noget med, at det, man har oplevet, og det kan være både i sit hjem og i den kristne kirke, det kan som end også være på en kristen skole, at der er man simpelthen blevet skuffet over ikke at være rummet, over ikke at kunne være der med sin stil eller sin tvivl. Sådan lige i lidt research her til det her, så er det en, der har udtrykt det på den der måde, at den store teenage-dreng, han var kommet med til kirke, og han var ikke så flink til at tage med til kirke. Og det var noget, man havde været optaget af, at det ville være dejligt, hvis han ville komme lidt mere med. Så springer vi en generation over, så siger bedstemor eller mormor, og det er ikke for at hænge hende ud, eller jeg tror ikke, hun har ment det ondt, men det, hun kommenterer, og nu skal du ikke tage det, nu skal du ikke tage det ilde op, dig, der sidder dernede med kasketten, vel? Men det mormoren siger, det er, at han kunne da godt lige have taget den kasket af. Ikke også? Hvis du skal beholde din på, fordi jeg elsker, når du har kasket på. Og der tænker jeg bare, for så er det ikke lykkedes på tværs af generationer, vel? Så er det jo ikke lykkedes det der med at sige, jamen, kom som du er. Jo, det er kun, hvis du bliver som os andre i hvert fald. Altså alle uden kasketter. Så kan man sidde med den der følelse af forkerthed og egentlig blive lidt fordømt på sin stil, ikke også? Det kunne også være, hvis det havde været en piercing eller en tatovering eller andre ting. Og så har man den der oplevelse af, der er ikke rigtig plads. Så kan der også være noget med det der med rent faktisk at være på vej og være reelt i tvivl om, findes Gud. Og så kan man gå og putte med det, og man ved godt, det er sådan, det er måske ikke lige det, jeg skal sige. Jamen hvorfor ikke? Vi skulle da gerne være her, vi kunne sige det. Jeg er reelt i tvivl om Gud han findes. Ikke også? Det skal da gerne være sådan, at man kan sige det i det kristne fællesskab. Problemet er, hvis man skal lade som om, at det har man styr på, og det er man helt overbevist om, det skal jeg lade som om, men jeg har noget andet herinde i, så opstår der jo stille og roligt sådan en kløft. Og til sidst, så kan man slet ikke skrive over den der kløft, over at man har egentlig lyst til at have en overbevisning om, at Gud findes, men jeg har det ikke. Hvordan kan nogen hjælpe mig videre og på vej i det? Eller man kan begynde, måske kommer man i gymnasiet eller på ungdomsuddannelser, der stilles rigtig mange kritiske spørgsmål til Bibelen og dens tilblivelse osv. Og man bliver faktisk noget rystet i sin grundvold, ikke også? Man er gået på alle de kristne skoler og tænker, jamen det har jeg altid troet. Plus er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved det. Det er godt, hvis man kan dele det med hinanden, når man bliver i tvivl. Men man kan opleve en skuffelse over, at det er der ikke plads til. Rammer og normer. Når troen bliver for trang. En lille bog her. Megan var 25 år gammel. Indtil hun blev 16, havde hun hver søndag deltaget i gudstjeneste ved den kirke, hvor hendes forældre i sin tid fik hende døbt. Da jeg spurgte hende, om hun stadigvæk gik i kirke, rystede hun på hovedet. Hun strammede munden og sagde, nej, jeg tror ikke på alt det med Gud mere. Jeg købte en kop kaffe og bad hende fortælle, hvorfor hun var holdt op med at tro. En time senere sagde vi farvel, og jeg sad og så efter hende, da hun gik. Jeg ved, at i hendes øjne var hendes historie helt speciel. Det var den på sin vis også, men jeg sad alligevel tilbage med en følelse af, at jeg havde hørt den samme 1000 gange før. Det var ikke historier om intellektuel tvivl, der havde berøvet hendes tro, eller om grusom forfølgelse, der havde skræmt hende til at fornægte Gud. Det var ikke historien om et ungt menneskes oprør, at hun i tavshed havde forbandet Gud og derefter havde levet det vilde liv. Nej, hun sukkede mere, end hun rasede, og fortalte mig stille og roligt om mennesker, begivenheder, holdninger og skuffelser. Også over sig selv, som til sidst havde slukket troens flamme i hendes hjerte. Og så havde hun sagt sådan på vej ud af døren, Rob, hvem har lyst til at tro på den måde? Skuffelser er et tema. Så er der det, som Demas han oplevede i sit liv. Altså, et er, at der er noget, der ligesom kan skubbe mig væk, fordi jeg ikke blev rummet og var der, oplevede det. Men der kan også være noget, der drager. Ikke? Også kærlighed til denne verden, eller det, som ser spændende ud, materialisme, karriere osv. Det kan for nogen også være det, at man flytter fra et sted til et andet, og ikke måske finder ind i et kristent fællesskab, og hvis man forsøger, så oplever man måske den første måned, at der ikke rigtig nogen, der registrerer en, og så har man måske ikke lyst. Eller at man får en ikke-kristen kæreste, kan også være noget af det, der sådan på sigt kan føre en væk fra det kristne fællesskab. Og for nogen kan det måske også få den konsekvens, at troen den mistes. Nu vil jeg gerne prøve at vende mig til at sige lidt om det her med at takle, når ens børn mister troen. Og det er rigtigt, som Peter sagde til indledning, at det er meget følsomt, og det vil jeg også prøve at pege på her, hvorfor det er. Man kan sige, at når man får et barn og får det døbt, så tror jeg, at ligesom det par, der står her, gerne vil glæde sig over, at nu skal vi oplære vores barn i den kristne tro, og vi skal bede for børnene, og der er endda nogle fader, der skal hjælpe med det osv. Når man så måske 20 eller 30 år senere oplever det, at mit barn forlader troen, så kan det jo være nærliggende, at man spørger sig selv, hvad har jeg gjort forkert? Har jeg svigtet? Har vi været tydelige nok? Har vi været for tydelige? Har vi været for fraværende? Har vi været for over, for meget til stede i deres liv? Altså, der kan være 117 spørgsmål, man stiller til sig selv i den her oplevelse af at blive ramt med smerte. Jeg vil gerne prøve at pege på seks ting, som kan være kan man sige, temaer, når ens barn forlader troen. Hvorfor kan det være fyldt af sorg? Altså, hvorfor fyldes man af sorg, og hvorfor kan der være en følelse af tab, som er det første her? Det kan der være flere grunde til. For nogen kan det opleves på den der måde, jamen vi havde som familie egentlig sådan et kristent fællesskab, og nu er mit barn jo stadigvæk mit barn, og jeg elsker stadigvæk mit barn, men der er noget, som vi havde sammen i vores familie, som vi ikke har mere. Mister et åndeligt fællesskab, i mindst en dimension sammen med mine børn, som jeg som forældre måske har haft oplevelsen af, at vi havde. Et tab af et tema, som er vigtigt i mit liv, som vi ikke kan dele længere. Det andet, det er det med skyld og selvbebrejdelse. Gjorde vi noget forkert? Kunne vi have gjort mere? Kunne vi have gjort det anderledes? Og så videre. Det tredje, det er det her med, hvor er der meget på spil for mig som forældre. Ikke også? Hvis man tror på Bibelens tale om, at det er troen på Jesus, der frelser. Når der så er mennesker, og i det her tilfælde ens barn, der vælger troen fra, så kan man sådan blive meget, meget ængstelig og virkelig opleve den der magtesløshed. Jamen hvad så? Altså, det er jo næsten ikke til at bære, hvis vi ikke skal få lov til at leve sammen på den nye jord. Det fjerde, der kan være på spil, det er spændinger i relationen. Det kan godt føre til spændinger i familier, når troen forlades. Og det kan det egentlig, uanset om man som forælder ligesom prøver at sige, jeg vil gerne prøve at fastholde, at vi skal tale om Gud. Eller hvis man ligesom siger, nej, men nu skal vi ikke tale mere om det, nu lader vi det ligge. Næsten uanset hvilken, om jeg så må sige, tilgang man kan have, så kan det godt skabe en afstand, hvor begge parter, både forældre og børn, kan føle sig misforstået eller afvist. Og det er altså som sagt både, hvis man måske prøver at tale om det, eller hvis man ligesom lader det være tavst. Så kan der være så meget uudsagt, som kan skabe en oplevelse af at være afvist. Så det kan skabe sådan den der distance. Så kan der være en usikkerhed om, hvordan man skal reagere, også sådan helt konkret, og det vil jeg prøve at komme med lidt praktiske eksempler på lige om lidt. Og så kan det være tungt det her med at prøve at fastholde håbet, og der har vi virkelig brug for hinanden, når man oplever den her kamp. Jeg vil gerne fastholde håbet både til det, som blev sagt i indledningen om, at der er stadig en mulighed. Håbet om, at han må komme tilbage, hun må komme tilbage. Men også håbet om, måske, at vores relation kan blive god igen, hvis det er det, der er på spil. Fem ting, som jeg synes, der kan være vigtige at overveje i håndteringen af de her vanskeligheder, som jeg lige har peget på. For det første, så tror jeg bare, det er vigtigt at få det sagt igen og igen til sig selv og hinanden. Elsk dit barn. Elsk dit barn. Uanset hvad barnet måtte vælge. Far, giv mig min halvdel af arven. Og det gjorde han. Og han elskede sit barn. Fortsæt med at bede. Jeg synes, det er en rigtig god ting, I har her med den kasse. Det har jeg bestemt noteret mig og vil prøve at introducere lidt længere vestpå. Det synes jeg virkelig er en omsorgsfuld måde, hvor man kan få lov til at lægge sin relation, sit barn, sin søsken hen til menigheden. Og så ligesom vide, jamen Gud, han kender det navn og det barn. Så er det vigtigt at lytte og vise respekt. Når et menneske ikke længere er i fællesskabet, så våg at være nysgerrig på, hvad tænker du? Må jeg spørge til det? Må jeg prøve at få indblik i, hvad dine overvejelser er? Og prøve at respektere det, der bliver sagt. Så det ikke sådan bliver det her med, nu har jeg sådan et projekt med at få dig på andre tanker. Prøv at følge det menneske, som du er tæt på, i hans og hendes tanker og overvejelser. Det tror jeg faktisk er ret vigtigt. også hos dit medmenneske i oplevelsen af, at du rent faktisk stadigvæk vil ham, hende. Find støtte, tal med andre, det er det, vi praktiserer i aften her. Jeg håber, I får lidt inspiration ud af det her, men jeg tror, det, I kommer til at gå med hjem med, det er nok det, I kommer til at dele med hinanden faktisk. Primært. Sådan er det ofte. Fordi der kan man på en anden måde få givet nogle helt praktiske erfaringer, man har oplevet i sit eget liv, hvis I er villige til det, og det skal I selvfølgelig selv afgøre. Og så det sidste, stol på Gud, som kan være svært nok endda, også der har vi virkelig brug for det kristne fællesskab. Så vil jeg gerne prøve at gå lidt mere ud af det der med forskelligheden, at vi reagerer forskelligt som personer, når det er, at mennesker vælger troen fra. Jeg har hørt en podcast, også som forberedelse til det her. En podcast, som hedder Set Nedefra, den kan jeg faktisk anbefale. Den står deroppe. Hvordan håndterer jeg frafald? Der er der en af de fyre, der er med i den podcast, som fortæller, at hans bror, som var et par år ældre end ham, har taget en bachelor på Dansk Bibelinstitut på vej til at blive præst. Han bliver sådan ret afklaret i, jeg ønsker ikke at være kristen mere. Og det fortæller han, jeg kan roligt referere det her, fordi det ligger helt tilgængeligt i en podcast, og det har de også sagt i den podcast, at det er afstemt osv., så ingen problem med det. Men så fortæller han, at jeg blev kørt af min bror på bibelcamping, og det er der, om jeg synes, bomben springer. Jeg skal ikke læse teologi mere, jeg ønsker ikke at være kristen mere. Og så siger den her unge fyr i podcasten, så kommer jeg på bibelcamping, og så skulle vi synge den her sang. Jeg en gang mine øjne skal. Og som taler om det der med, at vi skal skilles, men vi skal mødes igen. Og det væltede ham faktisk. Altså han blev virkelig, virkelig ramt. Og sådan er det jo slet ikke alle, der reagerer. Men det gjorde han. Og der skal vi virkelig også, altså det må vi også bare erkende, da vi skruede forskelligt sammen. Og der gik lang tid, som han fortæller i den podcast, inden han overhovedet kunne synge den der sang og være i det. I det hele taget det der med at holde tanken ud om, at der er to udgange af livet, som Jesus han underviser om. Det kan være sådan noget, man har brug for simpelthen at lige holde en pause med at fokusere på, og lige zoome lidt ud fra. Og der tror jeg, der er vi også nødt til at give hinanden rum og plads til det. Det skal ikke betyde, at det ikke skal siges fra prædikestolen, når prædiketeksten handler om det. Så er vi utro, så er vi ikke sandheden tro. Men der kan vel godt være, at der er nogle gange, hvor jeg må passe på mig selv og sige, det er måske ikke lige det, jeg sådan skal slå mig selv med i den her nærmeste tid. Der er vi forskellige og skal give plads til det. Nogen vil være lat optaget af, hvad kan jeg gøre for at bevare et godt og kærligt forhold til det menneske, som har forladt. Og andre vil tænke, jamen, jeg har jo stadigvæk mange, jeg skal være sammen med at tage mig af og gøre noget for at være noget for osv. Så jeg kan ikke rumme også at følge med den kammerat, som nu har forladt fællesskabet. Der er ikke nogen manual. Der skal vi lade os lede, om jeg så må sige, også af de indskydelser, som der måtte opstå fra den hellige ånd undervejs. Så tror jeg, der er mange, der vil tænke, hvad skal jeg sige, og hvor tit skal jeg sige noget? Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi får en snak om i den der delerunde. Skal man altid være så optaget af det? Det er vel ikke alt for forkert at sige, at hvis man sådan er vokset op i luthersk mission, det er der jo nogen af os, der er, og det er jeg, og det er jeg meget, meget taknemmelig for. Det er jeg. Det skal der ikke have tvivl om. Det oplever sådan en stor gave. Men måske har vi haft en stor vægtlægning på det der med at sige, nu skal vi få det sagt. Vi skal sådan ligesom være sikre på, nu har jeg sagt det. Bum. Nu ved de, hvor jeg står. står her. Ikke også? Måske skal man ikke altid sige noget. Igen, vi er forskellige, og det er bare det, jeg gerne vil understrege. Hvis du tænker, jamen, prøv at høre, jeg får faktisk ikke rigtig sagt det, hvor jeg står. Vel, nej. Men så er du måske den, der virkelig er lykkes i det der, der stod før med at være der og være til stede, også selvom jeres veje i forhold til troen har skiltes. Og hvis vi skal gå lidt videre, så vil jeg bare sige, det der billede, det skal illustrere, at Gud, han møder os med sin kærlighed. Og hvad siger han til os? Du skal elske din næste. Du skal elske Herren din Gud, og du skal elske din næste. Du skal tage imod den kærlighed, der kommer fra ham, og så skal du vise kærlighed og omsorg. Og det skal du også over for det menneske, som tager nogle andre valg, end du gør. Jer eller mur, det kunne jeg også godt tænke mig, at vi kunne komme til at snakke lidt om. Altså, vi nu mødes, der er måske en, der har forladt fællesskabet, og der kan være sådan, måske er det fordi, at vedkommende ikke ønsker at tro mere. Det kan være lidt, eller måske er det jo en pause. Skal jeg invitere ham med til LMU en gang imellem? Skal jeg gå med til det, som han er optaget af? Det kan være at gå i byen, eller det kan være andre ting. Hvordan skal man ligesom lægge de der snitflader? Hvor inviterende skal jeg være, og hvor meget skal jeg gå med ham eller hende i forhold til at bevare en god relation? Det er der ikke noget enkelt svar på, men jeg synes, det er nogle overvejelser, som man faktisk bør at stille sig selv. Eller når man samler familien til weekend, og hvis der så er en af familierne et barn, og hans eller hendes familie, som ikke er troende, ikke kommer i et kristent fællesskab, og det er ret tydeligt, at deres prioriteter de er meget anderledes, det er noget andet, de gerne vil i livet. Skal der så fortsat være sang og andagt, som der plejer at være? Det vil vi se forskelligt på. Der vil være nogen, der siger, selvfølgelig skal der det. Fordi det har vi altid gjort i vores hjem. Og det er der jo ikke nogen, der skal bestemme, om vi skal gøre. Nej. Og det tror jeg godt kan fungere nogle steder. Der kan også være nogle eksempler, hvor det kan få den konsekvens. Og så har det barn, eller måske særligt det barn, som er gift med en anden, der slet ikke kender det setting i familien, faktisk ikke rigtig lyst til at komme. Så kan man jo godt stille sig selv det spørgsmål, okay, hvor vigtigt er det så, at jeg holder på mine principper og siger, sådan gør vi her, for det er her, vi står. I forhold til det der med, at det kan de faktisk ikke rigtig være i. Jamen, skal de definere det, eller hvem skal definere det? Vi skal passe på, at vi ikke laver for hurtige konklusioner her, tror jeg. Men jeg anerkender også, at det er svært. Og jeg kan ikke sådan sige for alle, hvad man skal gøre, men jeg peger bare på, at der er noget, man skal overveje. Eller hvad med det der eksempel, hvor mit barn kommer hjem? Hun bor sammen med sin kæreste i København. De har boet sammen i 2 år. Og de sover jo faktisk inde på det der soveværelse hver eneste nat. De ved godt, at hjemme ved Ebba og Christian, der sover man sammen, når man er blevet gift. Hvordan med dem? Jeg tror ikke, jeg opnår det, jeg gerne vil ved at sige, ja her, der må den ene sove der, og den anden må sove der. Min morfar gjorde det, faktisk. Og jeg er sikker på, at det er ud fra de bedste intentioner. Og i mange år har jeg egentlig sådan hyldet det og tænkt, det var, du ved, stod fast. Jeg er blevet mere i tvivl, hvis jeg skal være helt ærlig. Om det var sundt for deres relation, og om han opnåede det, som han gerne ville. Jeg tror ikke, han opnåede det i hvert fald til sin næst yngste søn. Man kan så sige, oplevede han noget i forhold til det med, jamen, så er i hvert fald et forbillede for nogle andre i, at der er noget, vi holder fast i. Måske. Det er svært at afgøre. Men der er mange lag i spil på en eller anden måde. Og vi har et par i vores cellegruppe, hvor der er en dreng, der er homoseksuel og bor sammen med en anden mand i København. Og de rejste faktisk det her på et tidspunkt og delte det med os. Når de kommer hjem, så har vi det simpelthen. Det er så ambivalent for os. Hvad skal vi gøre? Og jeg tror, vi var faktisk ret enige om i cellegruppen, at det var den bedste idé at sige, prøv at høre, de har foretaget nogle valg. I kan jo ikke foretage de valg. Det er jo dem, der har foretaget de valg. Og når de gerne vil komme her og besøge jer, jamen, må ikke der er størst chance for, at I får en god weekend, hvis de får lov til at praktisere og sove sammen, ligesom de gør i København. Det tror jeg, der vil være andre, der var nået til en anden konklusion. Og prøv at høre, det skal vores fællesskab kan bære. Det kan rumme, at vi kommer til forskellige konklusioner. Jeg tror ikke, der er noget, der er mere LM-linjeagtigt, hvis man skal bruge det udtryk, som der lige var der før. Der må vi give plads, og der må vi give plads til også at være på vej i det, for det er komplicerede og svære spørgsmål. Og er man meget i tvivl, så synes jeg, det som det par her gjorde og rakte ud til nogen, der var tæt på, det var det helt rigtige. Hvorfor er det så smerteligt, når troen og det kristne fællesskab vælges fra? Det er det jo, fordi at Jesus han er tydelig, at den, som har sønnen, har livet, og den, der er ulydig med sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Det er jo det, der er hele grund, kan man sige, laget for den smerte, det afføder. Altså i mange år, og faktisk stadigvæk indimellem, hvis jeg sådan skal forklare, Christian, hvorfor er du kristen? Jeg synes, der er mange argumenter og mange gode ting, jeg kan sådan komme i tanke om i dag. Men sådan skåret helt ind til benet. Jamen så er det fordi, Jesus elsker mig, han har givet sit liv for mig, og han har inviteret mig med hjem til en evig herlighed hos ham. Det synes jeg er helt fantastisk. Og det handler jo om det, altså at det er Jesus, der er vejen til det evige liv. Og der er mange andre fantastiske ting også, i hvert fald for sådan en halvgammel mand ved at være kristen. Det synes jeg, der er. Men det er jo det, der kan gøre, at det er smertefuldt. Ikke også? Jeg tror, vi skal øve os i, når vores børn, hvis vores børn, nære relationer forlader os, forlader troens vej. Og vise og sige, jeg elsker dig, og jeg respekterer din valg. Og så beder jeg i øvrigt og står og spejder, som faderen også gjorde efter, om du vender hjem til Jesus igen. Jeg elsker dig, og jeg respekterer din valg, og jeg er nødt til at dele min smerte med nogen, som er tæt på. Jeg elsker dig og respekterer din valg, og jeg vil gerne have fællesskab med dig. Ligesom vi havde før. Jeg elsker dig og respekterer din valg, og jeg henter trøst i Guds ord, i fællesskabet og lovsangen. Og så har jeg brug for Jesus, at du hele tiden holder fokus og er lige foran mig, så jeg ikke bliver træt og mister modet, både over det her og over andre ting. Nu lægger jeg snart an til landing, men inden jeg gør det, så vil jeg gerne bare lige tage jer med, eller lige låne lidt erfaringer fra to, jeg snakkede med i går. Fordi jeg tænkte, hvem kan jeg sådan få lidt inspiration fra, ud over det, jeg sådan har læst og hørt? Så tænkte jeg, jeg prøver at ringe til Camilla. Og det var også fordi, der var nogle LMU'er, og hun er LMU'er. Hun er det nede på Falster, Stubekøbing. Og er min yngste datter. Camilla, så spurgte jeg hende, og jeg har spurgt, om jeg må dele det her med både Camilla og Morten, og det må jeg gerne. I forhold til det her med, når nogen forlader troen, og så forklarer jeg lidt om, hvad der stod i det der program, og sådan, hvad tænker du, siger? Hvad tænker du om det? Så er to ting, hun siger. For det første, så siger hun, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi øver os i, ikke at være forudindtaget, og ikke er fordømmende for mennesker, som gør noget andet. Det er lidt det, jeg har prøvet at sige også. Så siger hun en anden ting også. Og det vil jeg rigtig gerne, at I LMU'er også prøver at forholde jer lidt til, som hun siger her. For jeg synes, der kan både være noget rigtigt i det, men jeg udfordrede det faktisk også lidt. Men nu nævner jeg det her. Et dilemma, ikke også? Det er det der med, jamen, jeg har ikke valgt troen fra. Jeg tror på Jesus. Jeg ønsker at være i det kristne fællesskab. Men der er på en eller anden måde blevet nogle ting og nogle sider ved mit liv, som jeg kan godt fornemme, at det er sådan måske noget, der kan føre mig væk fra Jesus-agtigt. Og hvis jeg ikke selv ser det, så kan der måske i virkeligheden være nogen i LMU, der er bekymret for det. Jeg tror godt, I kender eller kan forstå, hvad hun mener med det. Altså, det kan give den der bekymring og en usikkerhed. Og når jeg sådan udfordrer det lidt, så er det fordi, jamen, når vi netop ikke skal være forudindtaget og fordømmende, så skal vi virkelig også passe på med det der med for hurtigt at sætte folk i bås, hvis de gør noget, som vi tænker, det har jeg aldrig gjort, det kunne jeg heller ikke tænke mig at gøre, eller sådan. Så det kunne være rigtig rart at snakke om, hvad gør man i sådan en situation? Skal man sådan ligesom bare... Man skal jo ikke begynde at snakke med de andre om det. Har du ved godt, at Peter og Morten og sådan... Nej, hvad gør vi? Hvordan håndterer man det der? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig, måske særligt, at I unge prøver at snakke lidt om, når vi skal snakke lige her om lidt. Så er der... Ja, så læg det hele over til Gud i bøn. Så er der Morten på 45. Morten, han er ikke et af mine børn. Ja, det ældste barn, jeg har, er trods alt kun 30. Men Morten er min ven, og så har han været kollega i 15 år, tror jeg, på Solgården. Han har været pedel på Solgården. Og Morten, han er en meget, meget vis mand. Ham har jeg lært mange ting af. Så jeg var sådan set ikke i tvivl om, at jeg skulle ringe til Morten, hvis jeg skulle høre noget, fordi han har oplevet det her med, at der er nogen tæt på, som han er vokset op sammen med i Hvide Sande, både i sin familie, men også i sin vennegruppe, som ikke er i det kristne fællesskab i dag, og også nogen, som er meget tydelig på, at det betyder ikke noget for mig mere. Og så siger Morten, jeg har brug for bare sådan lige et par ting, fordi du har det lidt under huden. Og så siger han blandt andet det her i forhold til en kammerat. Så siger han, repeterer faktisk, hvad han har sagt til ham, at du har valgt troen fra, det betyder ikke noget for vores relation. Altså, jeg vil holde fast i, det må ikke betyde noget for vores relation. Det insisterer han på overfor kammeraten der. Jeg ønsker stadig at være din ven. Og så sagde han det der. Og det har han sagt til ham, kammeraten, fra Esbjerg. Om så du kommer ud på den anden side som ateist, så er jeg stadigvæk din ven. Og jeg tror, det var for at holde fast i, jeg vil ikke miste dig og den relation, vi har. Det synes jeg er stærkt. Så siger han, og det har jeg været lidt inde på, men jeg synes, at Morten, skal du høre her, det er sådan her, det skal fede. Følg det, der fortælles. Altså i stedet for at sige, nu skal du høre her, det er sådan her, det skal forstås. Nej, gå med. Gå med på den der vandring. Og hør, hvad er der på spil for dig? Vær nysgerrig og prøv at forstå. I stedet for at have sig, altså, du kan ikke forsvare Bibelen og Gud og alt muligt alligevel. Men det kan vi godt have sådan lyst til. Prøv bare at give plads til den skuffelse og frustration, der kan være at gå med. Se, hvad der sker. Og så slutter han af med, jeg havde bedt om to ting, men han tog så tre. Det synes jeg også var i orden. For den sidste her, så siger han, det er Gud, der har taktstokken. Han er god til billeder. Taktstokken. Det er ham, der sådan ligesom bestemmer musikken og tempoet, ikke også? Giv tålmodighed. Det er i Guds hånd. Gud har taktstokken. Det er ikke mit projekt. Det er ikke mit ansvar. Det er Gud, der kender tid og time. Ja, det er det nemlig. Og så er det rigtigt, Peter. Det er min konklusion, som du også var ved at sige der til start. At der er håb, fordi Gud har taktstokken. For han brød jo op, den søn, som havde forladt sin far. Han var fortabt, men er blevet fundet igen. Og så tænkte jeg alligevel på, ja, og sådan er det jo. I nogle tilfælde, så er det det lykkelige, der sker. Men så kan jeg alligevel ikke lade være med at tænke på, sådan på det mellemmenneskelige plan og det psykologiske plan, så kan der måske også godt være situationer, hvor det er mig som far, der må bryde op og række ud til min søn Altså, hvis jeg faktisk er klar over, sådan er det jo slet ikke altid, men der kan jo være noget, som jeg faktisk godt er klar over, som, eller i hvert fald kan have en fornemmelse af, måske har det her været en medvirkende årsag til den måde, jeg som mor eller jeg som far har ageret på. Jeg er ikke sikker, men jeg kan have en fornemmelse af det. Måske er det mig, der skal bryde op. Og måske er det mig, der skal sige, jeg har tænkt på, og hvis det viser sig at være rigtigt, så vil jeg gerne bede om tilgivelse. Det holder jo ikke i forhold til sådan hele lignelsen om den fortabte søn, men jeg tænker bare, der kan jo godt være noget, hvor det heller ikke er for sent at række ud til sit barn, hvis der er noget, som på en eller anden måde forfølger mig. Se, det var, hvad jeg havde valgt at sige, og ja, her er mine kontaktoplysninger, og jeg vil også bare sige her, at nogle ting kan man jo godt snakke med sin præst om, eller sin ungdomspræst, eller sin ungdomsleder, eller mennesker i sin lille gruppe, eller hvad det hedder her. Men hvis det er rart at snakke med en, der kun kommer her en gang imellem, så må man også gerne skrive eller ringe eller køre ud til mig og tale også om de her ting. Så vil jeg foreslå, at vi lige bruger 10 minutter, inden vi tager kaffe. Kan vi gøre det? Eller vil du gerne, at vi tager kaffe?